Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dengar Rasa bersama saya Dea. Akhirnya sampai juga di episode terakhir dari season 3 ini. Maaf ya, jaraknya ini tuh sekian bulan dari episode 3, parah. Di sini saya bakal ngobrol-ngobrol sama Tristia. Tristia ini dulunya adalah teman SMA saya dan juga sempat satu ekskul. Nama ekskulnya tuh Literatur 3. Kegiatannya ngapain coba? Baca buku. Nerds. Nah, setahun yang lalu kita akhirnya menemukan suatu fakta bahwa ternyata kita satu gedung kantor. Dan akhirnya udah kita ngobrol-ngobrol, terus kayak kayaknya seru juga ya ngobrolin ini. Ngobrolin apa sih? Ini adalah sebenarnya ngobrolin hal yang tabu ya tentu saja, yaitu seks. Apalagi kan kita kerudungnya gondrong, breber-breber gitu kan kerudungnya tuh. Kayak aneh gak sih? Ya enggak sih, enggak aneh insya Allah ya. Kenapa? Karena kita tuh sebenarnya agak susah sih nemuin safe space untuk ngobrolin ini gitu. Cuman yang jelas obrolan itu enggak obrolan yang dalam gimana gitu, enggak sih. Cuma ini lebih ke kayak permukaannya aja. Kayak kenapa ya kalau ngobrolin seks itu tabu gitu. Padahal kan itu bagian dari hidup manusia aja gitu kan. Tapi kenapa bisa sampai tabu ya? Nah, buat lebih jelasnya lagi kita ngobrolin apa, langsung aja yuk kita dengar obrolan saya dan juga Tristi. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Hari ini saya walaupun agak jauh-jauhan nih bisa ngobrol sama Tristi. Tristi ini teman dari SMA. Jadi mungkin Tristi bisa perkenalan dulu kali ya, Tris. Siapa, apa kegiatannya gitu.
Iya, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Tristi, teman SMA-nya Dea yang berlanjut sampai sekarang. Kalau tinggal itu di Bandung, tepatnya di wilayah dekat Pusdai. Kalau Dea di mana ya, Dea? Di Panghegar.
Panghegar.
Oke, sip. Terus kalau aku kesehariannya selain menjadi pendampingnya suami, berusaha merintis bisnis dalam bidang minat dan bakat namanya Temali. Iya, Temali itu awalnya kan media, karena aku latar belakang pendidikannya S1-nya jurnalistik. Terus kayak kepikiran bikin media yang memang itu bukan media yang asal ngeberitain berita, terus judul-judulnya mau bombastis dan akhirnya bikin orang malah jadi berantem. Apalagi kan pas Pilpres, media-media itu berusaha nyari popularitasnya itu kan lewat berita-berita yang sensasional ya. Nah, aku jengah dan gak mau jadi budak media. Asik. Pada saat itu. Jadi gak mau kerja di media-media besar. Karena biasanya media-media besar itu kan ditunggangi sama kepentingan politik. Kemudian juga malah tambah panas keadaan biasanya. Jadi aku pengen bikin media yang bisa menginspirasi orang. Dan salah satunya temanya buat personal development gitu kan. Tapi ternyata kalau media itu agak susah nyari uangnya kalau nggak punya modal gede di awal. Media-media besar kan itu biasanya modalnya itu dari perusahaan-perusahaan pemiliknya yang lain gitu kan. Jadi aku akhirnya lebih pivot bisnisnya dari media ke assessment. Jadi menyediakan assessment minat bakat bagi teman-teman yang pengen tahu kelebihan saya apa sih, superpower saya apa, dan saya bisa ngebantu apa nih, ngebantu sesama dengan bakat saya yang seperti apa.
Oke, jadi lebih ke gimana kayak kenal diri sendiri pakai minat bakat ini sampai ya maksudnya itu bisa jadi referensi untuk personal development-nya dia gitu ya.
Betul.
Oke. Nah, sekarang nih Tristi di season 3 ini kan insya Allah kita bakal bahas tentang tabu nih. Kalau di kepala Tristi sendiri nih, kalau dengar kata tabu, itu tuh maksudnya apa ya buat Tristi? Definisi tabu buat Tristi itu apa?
Tabu itu sesuatu hal yang sembunyi-sembunyi kali ya kalau diobrolin ya. Dan orang-orang nggak berani buat ngebicarain itu secara open.
Karena apa tuh biasanya?
Padahal bisa jadi itu penting, tapi bisa jadi ketika memang terlalu terbuka itu jadi kehilangan maknanya, bisa jadi kayak gitu sih.
Kehilangan makna tuh gimana maksudnya, Tris?
Jadi ketika memang terlalu banyak diobrolin, akhirnya malah si topik itu jadi orang-orang nggak terlalu bisa memaknai hal itu mungkin sih, cuman aku kayak belum buka kamus juga KBBI tabu itu apa. Ini kayak masih persepsi pribadi aja.
Nah, kan kalau ada beberapa hal yang tabu di ini menurutku ya, ada beberapa hal yang tabu tapi memang tabu gitu, lebih baik ya dibicarakan secara sembunyi-sembunyi, tapi ada hal yang justru jadi tabu gitu padahal sebenarnya harusnya dibicarakan gitu. Menurut Risti itu apa sih, topik tentang apa sih yang sampai sekarang tuh kayaknya masih agak tabu tapi kok kayak tergelitik banget sih buat ngomonginnya gitu?
Kalau aku karena punya teman yang emang kerja di LSM, bukan LSM sih, tapi lembaga, salah satu lembaga yang jadi turunannya pemerintah, itu tuh bergeraknya di bidang pembelaan terhadap kekerasan perempuan dan anak-anak, termasuk ada kekerasan seksual di sana. Nah, jadi suka diceritain kisah-kisah, baik itu kekerasan, termasuk juga pelecehan-pelecehan seksual yang ternyata itu bisa jadi semacam fenomena gunung es kali ya. Jadi kayak banyak banget di termasuk di masyarakat menengah ke bawah, menengah ke atas gitu. Tapi karena mungkin saking tabunya, saking orang nggak terlalu banyak berani ngobrolin soal tentang seks dan lain sebagainya, jadinya itu malu buat ngomonginnya atau nggak mungkin sembunyi-sembunyi. Dan ketika dia punya hasrat-hasrat yang aneh, akhirnya dilampiaskannya secara nggak patut lah kayak gitu.
Kebayang. Kenapa sih kira-kira terus orang nih kayak pada tabu gitu ngomongin tentang seks atau pendidikan seks gitu? Maksudnya kayak pada sembunyi-sembunyi, malu-malu. Menurut Tristia tuh kenapa ya bisa kayak gitu?
Barangkali akarnya dari kesejarahan Indonesia kali ya, bangsa Indonesia gitu ya, yang dikenal sebagai bangsa timur. Bangsa timur yang emang memegang adat istiadat. Kan kalau aku ngelihat ketimuran itu tidak berarti berkaitan dengan agama ya. Itu, kalau setahu aku, kalau agama yang aku anut yaitu Islam itu biasanya jadi ternetralisir gitu ketika memang suatu hal menjadi suatu apa ya, maksudnya suatu hal itu terlalu bebas, itu dinetralin supaya bisa seimbang. Tapi kalau misalnya sesuatu hal terlalu rigid, itu dilonggarkan supaya bisa lebih seimbang kayak gitu. Nah, kalau timur itu aku lihat budayanya lebih apa ya, lebih tertutup kali ya, nggak terlalu terbuka gitu kan, terutama kalangan masyarakat Jawa mungkin ya, atau Sunda, itu kan lebih nggak to the point dan lain sebagainya gitu kan. Terus juga adat istiadatnya lebih ke arah patriarki, dalam artian laki-laki itu kayak bener-bener dijunjung banget gitu ya, bener-bener harus tampil secara maskulin, dan itu ada standar-standarnya gitu. Aku nggak akan terlalu membahas itu, termasuk juga masalah seks ini sih kayak gitu. Jadi ketika ada anak gitu ya mau bertanya tentang seks gitu kan, karena memang terbiasa untuk apa ya, terlalu hati-hati gitu ya, dan belum terbiasa untuk demokratis juga diskusi segala macam, jadinya akhirnya dia bertanya kepada orang lain gitu ya, dan itu mungkin belum tentu tepat, atau dia nyari-nyari sendiri gitu kan ke internet kah gitu ya, atau teman sebayanya gitu kan, dan malah mendapatkan jawaban-jawaban gitu kan yang memang membuat dia akhirnya jadi nggak bener lah gitu ya perilaku-perilakunya kayak gitu sih. Masuk latar belakang kesejarahan ketika dia dibesarkan gitu ya. Jadi pernah dengar juga ada teman aku orang pesantren, terus dicurhatin sama temen di pesan teman pesantrennya, nggak tahu pesantrennya sama atau enggak, kayaknya beda sih. Itu tuh waktu pas di ini di pesantren waktu SD kalau nggak salah, itu pernah diwecehkan gitu.
Di pesantren?
Di pesantren, tapi itu oknum sih gitu.
Iya. Tapi maksudnya itu kan maksudnya walaupun lingkungannya terlihat seperti tidak mungkin itu terjadi, tapi ternyata terjadi ya gitu.
Iya, nggak tahu itu kenapa latar belakang seniornya waktu itu yang melecehkan gitu ya, entah kenapa gitu ya. Tapi itu benar-benar membekas banget di psikologis temannya teman aku ini gitu. Sampai itu berbelas-belas tahun gitu ya. Cuman akhirnya dia di usia-usia SMA-nya berani bilang ke orang tuanya.
Akhirnya kayak bisa gitu ya dia bilang ya. Padahal kejadiannya udah lalu gitu.
Orang, maksudnya kalau nggak berani, apa ya, kalau misal dia nggak menemukan momen untuk bilang, bisa jadi itu menjadi masalah psikologis yang bakal numpuk-numpuk terus, dan akhirnya ia ingin ada kayak semacam dorongan untuk melampiaskan itu kan di kemudian hari itu, karena menurut pengakuan si orang tersebut rasa ingin melampiaskan dendam itu ada gitu.
Nah berarti terus apa sih yang harus kita at least kayak basic knowledge gitu ya tentang seks gitu yang harus kita miliki gitu, bukan harus ya, yang disarankan kita miliki gitu untuk yang belum nikah, untuk yang udah nikah gitu, karena kan kita sebenarnya ya nggak tahu juga mau nyari kemana gitu kan, tentang apa gitu, kayak mulainya tuh gimana. Dan kalau Tristi kan mungkin tadi udah sering diskusi sama teman Tristi juga pun kerja di media gitu, mungkin ada beberapa hal yang bisa di-share gitu.
Kalau aku mikirnya entah kenapa gitu, ini kayak lebih ke arah common sense aku aja sih, ngelihat persepsi orang-orang tentang seks itu seperti apa. Dan itu kan kayak suka jadi jokes-jokes gitu gak sih, deh, maksudnya
dan kayak
kantor gitu
sebel
kan.
Sebel gitu kan dengernya, gak pengen denger justru kan. Kayak kesel, ngapain
jadi,
sih?
Aku gitu. Aja terdiam aja gitu, dan ternyata mengamati fenomena bahwa oh hal-hal tersebut tuh kayak semacam apa ya, guilty pleasure kali ya, bagi orang-orang. Jadi cuman bisa jadi deh anggapnya cuman sekadar have fun aja gitu ya. Dan aku jadi mikir apakah yang namanya seks ini ya udah cuman having fun doang gitu ya, having fun aja ini merupakan kayak suatu kesenangan atau bonus ketika kita udah nikah terus dapat seks, apakah seperti itu gitu ya. Nah kalau aku tarik lagi gitu ya, ketika ngobrol sama temen aku yang memang mertuanya itu ustad, ya mungkin tahu kayaknya deh. Mertuanya ustad, kemudian juga dia pernah bilang kayak gini, temen aku tuh, kewajiban utama istri yang itu tuh tidak dapat diganggu gugat dalam Islam gitu ya terhadap suaminya adalah melayani secara seksual. Itu secara apa yang tertulis lah gitu ya di hadis. Sisanya itu negotiable gitu. Jadi kayak bisa dinegosiasikan apakah misal istri harus masak, apakah istri bisa ngemasak, atau misalnya istri mengerjakan pekerjaan rumah tangganya ini, atau misal boleh bekerja atau nggak boleh bekerja dan lain sebagainya, itu kan suatu hal yang bisa didiskusiin. Cuman satu hal yang emang nggak boleh ditiadakan yaitu adalah hubungan seksual itu, yang memang sampai kan ketika emang suami itu meminta, sang istri emang harus bisa melayani kan, karena memang setahu aku secara biologis memang diciptakan seperti itu, walaupun ya mungkin ada hal-hal yang memang kalaupun lagi sakit ya tentu nggak bisa gitu ya.
Iya, maksudnya ada uzur yang memang ya uzur gitu, nggak bisa.
Iya, uzur memang uzur gitu ya, kan kasihan juga gitu. Itu kan maksudnya bagaimana kebijakan suaminya. Cuman dari situ aku jadi kayak mikir bahwa bahkan untuk mengurus anak pun itu lebih prioritasnya itu, maksudnya kayak ketika istri disuruh milih suami atau anak, justru suami dulu gitu. Itu kan berarti lebih ke arah bonding yang kuat antara istri dan suami itu justru lebih prioritas untuk di apa ya, diciptakan gitu kan, ketimbang urusan-urusan totek banget lainnya gitu ya, urusan-urusan teknis lainnya. Nah, aku jadi mikir di situ mungkin ya fungsi dari seks itu adalah ketika istri dan suami itu ngebangun bonding dan juga bisa berbagi makna di situ gitu kan, dan setelah itu juga ada kayak semacam komunikasi lain kan gitu, apakah komunikasinya berupa psikologis, ngobrol dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi aku ngeliat fungsinya lebih ke arah gitu, jadi lebih bisa untuk ngasih energi ke satu sama lain gitu ya, untuk bisa perform di kehidupan sehari-harinya dengan lebih maksimal lagi kayak gitu.
Oke. Terus tadi kayak ini kepikiran ya tentang balik lagi ke pelecehan seksual yang tadi ada beberapa kasus yang disebutkan di awal gitu. Kalau misalnya nih menurut Tristi, kalau misalnya kita ada seorang anak SD ya, sebenarnya kayak kalau ngomongin pendidikan seks itu kan sebenarnya privilege ya. Orang dengan dia bisa masuk ke sekolah umum atau ke sekolah yang menengah tengah atau menengah atas gitu kan, biasanya diselipkan pendidikan seks di misalnya kurikulum IPA-nya. IPA atau apa ya bahasanya? Ya IPA sih kalau nggak salah SD tuh. IPA. Nah, diselipkan kan di situ. Misalkan lagi belajar sistem reproduksi, terus ada, ya karena aku juga punya ponakan, jadi aku kayak baca-baca buku dia.
itu tuh kayak, oh ternyata ada ya diselipkan. Tapi kan dia pun aku tanya tuh dia ternyata tidak mengerti satu. Either dia nggak ngerti atau emang kayak ya udahlah itu aja gitu, atau dia pura-pura nggak ngerti karena aku tantenya kan, bisa jadi dia malu gitu untuk mengakuinya.
Malu gitu
ya.
Ya.
Nah yang kedua itu adalah terhadap anak-anak yang mungkin tidak sekolah, dan maksudnya mereka tuh mendapatkan informasi terkait kesenangan gitu yang ada di dunia maya gitu, maksudnya dari internet kah dia dapat, terus misalnya dia dapat dari kakak nya atau misalnya dari, kan kalau misalnya di kerumunan gitu, di geng gitu kan suka ada yang paling tua, dan dia ngeliat ke orang itu kayak behaviornya, cara dia memperlakukan perempuan gitu dan segala macem. Nah berarti kan sebenarnya kalau menurut aku ya, pendidikan seks ini adalah suatu privilege gitu buat orang-orang bisa mendapatkannya nih. Nah kalau terkait kasus pelecehan ini yang Tristi dengar ya, dari diskusi Tristi kah atau dari informasi dari manapun, itu biasanya itu datang ke orang dengan privilege yang, maksudnya dia udah belajar terus dia kena juga, atau dia sama sekali gak ada akses untuk belajar tentang seks itu. Karena kan kayak kita kalau ngomongin pelecehan seksual kan sedihnya tuh kayak tadi lah salah satu contohnya ya, banyak terjadi di usia yang di bawah 20 tahun mungkin ya gitu. Kalau kayak gitu gimana Tris?
Kalau aku kurang tahu juga maksudnya sejauh mana kurikulum pendidikan seksualnya di anak-anak SDK, SMP, SMA, apakah terlalu teoritis dan lebih membosankan gitu ya ketimbang media-media lain yang menawarkan pendidikan seksual tanda kutip gitu ya. Bisa jadi mereka ketika dapat bisa jadi ngerti atau enggak ngerti juga gitu ya. Seperti ya kalau misal akhirnya dia dapat gitu ya pendidikan seksual dari sekolah gitu, apakah maksudnya dia menganggap itu sebagai referensi utama dia dan dia yakin itu gitu, atau justru dia lebih menjadikan teman-temannya yang menawarkan katakanlah punten video porno gitu, itu adalah referensi dia mengenal tentang seksualitas, itu kan kayak bahaya juga ya.
Iya,
gitu.
Betul.
Dan kalau aku sih kalau pernah dengar juga kalau di kalangan tengah ke bawah gitu ya, di pelosok-pelosok katakanlah, bahkan anak-anak perempuan yang masih kecil itu gitu ya, ketika dilecehkan sama tetangganya kah atau keluarga-keluarga yang terdekat, bahkan ketika di pengadilan dia ngebelain yang melecehkannya karena
nah, itu
anggap
ya,
itu tuh baik dan itu biasa. Itu kan kayak
iya, itu bingung
dia
sih.
Gak ngerti banget kan tentang
iya,
apakah itu perilaku pelecehan atau enggak. Nah itu sih, itu yang benar-benar sedih banget, dan ternyata di kalangan masyarakat menengah ke bawah itu perlu gencar banget gitu ya edukasinya. Mungkin kalau untuk di kalangan perkotaan gitu ya, atau mungkin kayak menengah sampai menengah ke atas, lebih ke arah pemaknaannya supaya orang-orang tersebut ketika dapat ya bukan hanya sekedar teori tapi juga ngerti bahwa oh iya, yang namanya seks itu adalah suatu hal yang memang harus saya persiapkan nih ketika menikah nanti, ketimbang saya terlalu mengumbar hasrat dan jadinya malah kehilangan maknanya gitu ya, cuman sekedar buat having fun doang terus akhirnya mengkonsumsi video porno dan akhirnya itu ngerusak otak gitu kan. Yang penting saya menyimpan hasrat ini, puasa dulu, terus lebih ke arah fokus untuk menemukan bakat saya
ditemali gitu
dan akhirnya ketika memang sudah menikah pun, ketika melakukan seks ya benar-benar dimaknai gitu. Dan itu ketika dia udah nemuin jati dirinya seperti apa yang, dan seks itu akhirnya kan bisa ngebantu dia untuk bisa berkontribusi lebih luas lagi gitu ya buat masyarakat. Bukan akhirnya menghancurkan dirinya sebelum dia belum menikah kayak gitu.
Oke, kebayang nih. Kalau dari Tristi sendiri nih, kayak untuk mendapatkan apa ya, knowledge-nya sendiri itu gimana sih nyarinya? Mungkin di luar sana ada teman-teman yang kayak, ya udah oke nih gue mau belajar, tapi gimana ya, belajar apa ya? Nah, kalau perjalanan Tristi sendiri atau Tristi punya referensi lain gitu, boleh gak sih diceritain?
Aku pernah nonton film, apa bukan nonton film, nonton TED Talks apa tentang ada seorang pecandu porno yang akhirnya tobat. Nah itu tuh aku jadi kayak ngerti, oh ternyata ketika orang nonton porno itu bisa sampai segitunya dan bisa sampai akhirnya tidak memaknai itu lagi sebagai suatu hubungan yang sehat gitu ya, tapi lebih ke arah untuk melampiaskan hasrat doang, dan ketika itu distimulasi sama porno, akhirnya dia melihat perempuan ya sebagai objek doang, terus jadi kayak mudah marah-marah dan lain sebagainya gitu. Tapi aku lupa sih nama videonya apa. Kemudian juga pernah juga browsing-browsing gitu tentang tentang apa ya, tentang hubungan 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 laki-laki dan perempuan gitu ya. Terus nemu suatu judul TED Talks yang menarik, kenapa orang-orang selingkuh. Nah itu dari ada namanya Extrapyral gitu, dan itu cukup lagi cukup terkenal sih di kalangan para para entrepreneur-entrepreneur di Amerika Serikat. Kayaknya emang dia sering banget untuk dijadiin pembicara di masalah hubungan, baik itu hubungan romantis maupun hubungan di bisnis gitu ya. Dan aku belajar tentang seksualitas dari doi sih, dari TED Talk-nya dia, dari blognya dia, kayak gitu. Dan jadi kayak belajar bahwa ternyata hasrat seksual kita itu sangat dipengaruhi dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami dari kehidupan di luar seksual kita, kayak gitu. Kayak gitu. Termasuk juga mungkin kayak pengalaman-pengalaman menyakitkan di masa kecil gitu ya, apalagi berhubungan dengan seksual, itu bisa mempengaruhi jati diri seseorang juga. Atau ketika memang kita nggak bisa membentuk membentuk pribadi yang yakin dengan diri sendiri, itu juga bisa berpengaruh ketika kita berhubungan seksual, kayak gitu. Jadi satu sama lain, baik itu hubungan apa ya, usia kehidupan seksual kita dengan kehidupan non-seksual kita, ternyata itu saling berhubungan satu sama lain. Kenapa orang bisa selingkuh, itu mungkin nyambung ya sama topik tabu yang sebelumnya gitu ya. Kenapa orang bisa selingkuh, karena dia sendiri ada aspek-aspek kebutuhan dia yang dia itu kurang bisa effort nyari di pasangannya dan kurang bisa mengkomunikasikannya, kayak gitu. Bukan sekadar alasan seksual doang, tapi bisa jadi juga dia gak pede gitu ya sama dirinya, jadi dia mencari mencari jati dirinya itu lewat selingkuh di orang lain, kayak gitu.
Oke, kebayang sih ini tadi terkait banyak hal gitu. Berarti Tristy mostly emang kayak nonton TED Talks, nyari di apa paper? Itu apa paper atau apa yang Tristy baca tuh?
Kalau aku itu ngelihatnya di blog gitu sih, blognya Esther Perel, dia
blog ya. Dia emang banyak ngebicarain terkait hubungan perempuan dan laki-laki gitu, termasuk seks di dalamnya atau
hubungan hubungan romantis dan hubungan gak hanya hubungan perempuan dan laki-laki, tapi juga bisa hubungan dalam bisnis kayak misalnya founder co-founder gitu. Terus juga hubungan di keluarga.
Menarik juga ya
dia. Lebih ke arah hubungan dalam apa ya, dalam lingkup yang luas gitu sih, termasuk juga seksualitas kayak gitu.
Oke, nah berarti kan sebenarnya peran si seks ini dalam kehidupan tuh emang harus dipersiapkan untuk ya, ya misalnya sebelum married atau misalnya sesudah pun ada lagi yang harus dipelajari gitu kan, kita terus-terusan belajar gitu kan. Nah tapi ini ada pembahasan lain nih terkait kalau misalkan tadi kan kita udah tahu nih mana yang menyimpang, mana yang sebaiknya dilakukan gitu. Nah untuk yang menyimpang ini, kalau misalnya nih ceritanya kita ceritanya lurus-lurus aja gitu, tapi keadaan di kita kah, misalnya misalnya kayak kita ngelihat guru ngelihat anak anak didiknya dia nonton, maksudnya ketahuan gitu kan. Jadi kayak apa sih yang harus dilakukan gitu? Maksudnya kayak kita tuh sebagai yang seumuran kita gitu, itu tuh kayak at least sesederhana apa sih yang bisa kita lakukan? Karena kan sebenarnya kalau itu yang ngomonginnya pendidikan lah, apa segala macam gitu, maksudnya itu yang di luar kontrol kita gitu. Tapi kalau hal-hal yang misalnya terdekat lah, kalau misalnya nih ada orang yang ngejokes tapi salah tempat, salah apa ya, biasanya suka ada jokes bapak-bapak gitu, kayak itu kan sebenarnya defensif gitu, nggak tahu kenapa defensif, like offensive somehow tuh, bukan aku objeknya, tapi apa tuh kok ngedengerin itu tuh kayak apaan sih gitu. Ada dua hal gitu, kayak satu kita tahu orang itu misalnya nonton video porno kah, atau misalnya dia apa ya melakukan hal yang kita tahu dia melakukannya, tapi dia nggak tahu kalau kita tahu gimana tuh ya. Jadi kayak sikap kita tuh kayak apa sih gitu. Sama satu lagi kayak kalau misalnya ada orang yang ya ya gitulah ngejokes yang jorok-jorok gitu kan nggak enak ya didengar ya sebenarnya. Nah itu sendiri kalau Tristi ya menyikapi kayak gitu tuh kayak gimana sih?
Kalau yang video porno, aku sendiri ada sih temen yang pernah nonton, bahkan di beberapa tahun yang lalu emang masih suka nonton porno, tapi diingetinnya sama teman-teman aku yang lain gitu, dan awal-awal emang agak defensif gitu sih. Defensif karena diingetin, sampai si temen akunya ini dikenalin ke, barangkali dia tahu Eli Risman ya, karena punya kenalan di situ dan dia yang mau mau. Tapi akhirnya si temen cowok aku ini akhirnya nikah kan, nikah gitu, dan akhirnya si semacam apa ya khutbah nikahnya itu dengan Eli Risman kayak gitu.
Oh, Masya Allah.
Mungkin emang butuh ini ya, butuh butuh waktu gitu kali ya untuk bisa. Karena itu suatu hal yang tabu, dan apalagi kalau cowok itu kan ketika si pride-nya diusik gitu ya.
Iya.
Ketika dikritik gitu, dan itu merupakan suatu hal yang merupakan aib dia banget, kayak perlu waktu kayak gitu ya.
Iya, semuanya kayak gitu. Wah. Mungkin ini hitungannya udah masuk adiksi juga gak sih, Tris? Kayak
iya,
misalnya aku suka juga Korea banget gitu waktu dulu ya. Sekarang sih udah bisa dikurangi gitu. Terus misalnya orang merokok gitu, hal-hal yang kayak gitu kan ini hitungannya adiksi ya. Dan setiap adiksi itu butuh waktu juga kan untuk kayak orang supaya bisa dealing with it gitu. Dan akhirnya dia mengetahui bahwa kalau gue tuh apa ya, kalau aku lagi baca buku itu tuh kayak ngebahas tentang adiksi, recovery freedom from our addiction, itu yang nulisnya Russell Brand. Iya, dia kayak nyeritain karena dia kan adiksi itu alkohol kah, terus perempuan yang gitu-gitu kan, dia nyeritain gitu bahwa itu emang ya butuh waktu untuk akhirnya menyadari kalau gue tuh emang fuck up gitu, kalau gue tuh emang emang kayak apa ya, emang rusak aja gitu, dan itu tuh butuh waktu gitu untuk sampai penyam apa ya, untuk sampai kondisi kalau dia sadar gitu. Jadi kayak ya mungkin kalau misalnya yang itu jadi nyimpulin sendiri kenapa ya? Maksudnya kayak yang ya kalau ngadepin kayak gitu berarti ini ya udah nunggu doain kali ya. Dan kalau bisa sih emang sama teman deketnya gitu kali ya yang ngingetin ya. Tapi kalau kalau kondisinya gitu anak-anak gitu, karena nggak cuma cowok aja kan, anak cewek juga bisa aja gitu karena
bisa banget.
Kayak kalau yang sekarang tuh ada fenomena, nggak tahu ya ini penilaian aku aja ya, kayak ada fenomena bahwa menampakkan kecantikan fisik itu adalah bagus gitu untuk ningkatin kepedean. Nah menurut Tristi tuh gimana tuh
kalau yang tentang misal ada kenalan kita gitu ya yang cukup dekat, anak-anak yang cowok gitu yang nonton video porno, nggak cowok nggak cewek, aku pernah dengar dari paparannya Bu Eli Risman juga sih, tentang jangan langsung menghardik gitu, jangan apa kok mau nonton kayak gini, tapi lebih ke arah pendekatannya tuh lebih ke arah bertanya gitu ya, konseling
nonton apa
gitu, kayak gini gitu, mau dibantuin nggak supaya lepas, terus juga ngejelasin pelan-pelan tentang dampaknya gitu ya, dampaknya kepada dampak pornografi itu terhadap tumbuh kembang otak manusia kayak gitu. Jadi lebih ke arah jangan terlalu langsung shocking soda gitu ya.
Iya, kebayang-kebayang.
Kayak gitu.
Iya sih.
Walaupun ya perlu ketegasan juga sih, kayak misalnya mungkin di limit penggunaan HP-nya, kemudian juga jejak-jejak pornonya itu juga dihapus segala macam gitu ya. Perlu ada ketegasan, kayak keseimbangan antara ketegasan dan peran mengayomi juga gitu ya dari orang tua atau orang-orang terdekatnya. Terus kalau yang tentang perempuan yang suka apa ya, bukan exhibitionist juga kali ya,
enggak
gitu ya, tapi pengen menunjukkan kecantikannya gitu kan.
Tapi juga somehow tuh jadi gini, mungkin si ceweknya nggak ngerasa, tapi kayak kalau misalkan aku melihat dari laki-laki yang menonton videonya, itu komennya tuh komen-komen jijik gitu, ngerti nggak sih?
Iya, jadi komennya melecehkan gitu ya.
Iya, jadinya tuh kan malah kayak gitu. Apalagi kalau misalnya anaknya tuh anak yang di bawah umur gitu, yang lucu-lucu gitu kan. Karena kan aku, soalnya ini ketrigger nanyain ini karena aku pernah lihat dokumentari tentang orang yang nyari ini. Apa sih kalau orang suka sama anak kecil tuh? Pediatrik, itu susu pedofil. Pediatrik. Nah, coba iya, pedofil gitu kan. Jadi dia kayak mau ceritanya mau nangkep yang pedofil itu, dia usianya udah 30 sekian tahun, udah punya anak juga. Si orang itu dia dandanin kayak anak kecil kayak anak di bawah umur di set secara make up-nya di set, filternya di set, pokoknya informasi yang dia tampilin di sosial medianya adalah kayak pokoknya meyakinkan lah dia masih kayak SMP gitu kan. Nah, yang gitu tuh kan jadi kayak bahan untuk kriminal kan jadinya gitu. Padahal sebenarnya secara secara ini tuh kalau misalnya kulihat fotonya juga enggak terlalu ini ya. Ya biasa aja, mungkin karena aku cewek juga jadi ya, ya udah aja. Nah, maksudnya lebih ke arah situ sih tadi nanya terkait ini. Cewek yang suka apa ya? Mungkin merasa cantik gitu, gimana sih? Ya gitu deh, Tris. Tapi justru itu memancing ke apa ya? Kejahatan dari luar gitu. Dan somehow dia enggak nyadar itu. Dan dia nggak tahu soal itu karena kan ini lagi ngomonginnya dia yang di bawah umur kan, maksudnya dia nggak tahu apa yang dia lakukan itu akan berakibat seperti itu, bisa jadi ya, tapi bisa juga enggak gitu. Itu gimana tuh Tris? Pendapatnya?
Ini aku pengen narik ke yang lebih luas lagi karena aku baru obrolin ini sama teman aku yang punya latar belakang keluarga sama sama aku. Jadi kalau boleh cerita sedikit tentang latar belakang keluarga, keluarga aku tuh keluarga yang penuh kasih sayang. Alhamdulillahnya gitu, alhamdulillah banget. Kayak papa itu termasuk orang yang ekspresif menyatakan kasih sayang. Begitu pun mama. Jadi yang namanya stok kasih sayang itu dari kecil itu udah kayak ketanam banget sampai sekarang.
Ah iya, kebayang.
Jadi itu justru ketika berinteraksi sama cowok di luar keluarga jatuhnya jadi agak defensif karena stok kasih sayang aku udah dapet kok dari mereka, justru aku harus berhati-hati dengan cowok-cowok yang memang belum tentu jelas gitu ya, maksudnya mereka maksudnya seperti apa kayak gitu ya, udah maksudnya berhubungan sama cowok pun lebih ke arah profesional gitu, bukan mencari perhatian secara alam bawah sadar kayak gitu.
Oke, okay, berarti dan, kayak ada hubungannya sama keluarga juga ya, maksudnya atau nggak lingkungan terdekat gitu ya?
Iya, dan ternyata teman aku yang punya latar belakang keluarga yang sama, sama aku juga gitu, tipikalnya. Jadi justru ke cowok-cowok asing itu ya, ya udah profesional gitu. Kalaupun mau ke langkahnya lebih serius ya sekalian serius kayak gitu, nggak usah main-main. Tapi dia ngeliat teman-teman lain gitu ya, teman-teman perempuan lain itu ada yang mungkin dia juga punya temen, kok ini temen cewek gue kok kayak mudah banget menarik perhatian cowok ya? Kayak digangguin terus, pernah nggak sih dia punya temen yang kayak gitu? Temen cewek kalo yang kayak secara nggak sadar gitu ya, mungkin bukan dia bermaksud centil gitu ya, tapi tingkah lakunya itu tuh mengundang cowok untuk digangguin atau memberikan harapan ke cowok gitu, dan banyak.
Iya ya, kebayang. Itu,
dan ketika dinasehatin dia bingung, loh kan biasanya juga gini, atau mungkin bisa juga dia sadar bahwa ya udah saya emang mencari perhatian cowok gitu kan. Dan
ya kalau itu mah ya udah weh, ya emang dia yang hayang gitu ya.
Iya, dan bisa jadi itu tuh suatu hal dorongan yang nggak sadar gitu, dan pernah dengar juga dari psikolog namanya Hari Santosa. Biasanya perempuan-perempuan yang sering menampilkan diri di media sosial gitu ya dengan foto-foto yang memang benar-benar mengundang, atau misal lebih buruknya lagi dia jadi pelakor gitu ya, punten-punten, jadi kayak menggoda laki-laki yang sudah menjadi milik orang, atau mungkin menggoda laki-laki secara, maksudnya kayak banyak gitu ya laki-laki yang dia goda, itu tuh bisa jadi dorongan alam bawah sadar ketika waktu kecilnya dia nggak dapat kasih sayang cukup dari sosok ayah.
Okay.
Ya, jadi belajar gitu sih, oh ternyata mungkin teman-teman yang memang mudah untuk menunjukkan nih, kayak punya hasrat untuk menunjukkan diri gitu ya, menunjukkan ini aku loh, ini aku yang cantik kok gitu ya, atau apapun itu gitu, bisa jadi itu ada kayak semacam kebutuhan kasih sayang dari sosok ayah yang belum tercukupi dari masa kecilnya. Bahkan ada teman kami yang itu tuh ayahnya meninggalkan keluarganya dan karena selingkuh gitu, dan beberapa saat setelah ayahnya selingkuh ibunya meninggal gitu. Jadi dia nggak dapat kasih sayang proper dari ayahnya gitu, dan bahkan bisa dibilang masih benci kali ya sama ayahnya. Dan ketika ia berinteraksi dengan teman-teman kantor cowoknya pun itu benar-benar membuka hati, tampak kayak membuka hati gitu, dan dia bilang kayak nggak sadar gitu, ngerasa bahwa keramahan ini biasa aja kayak gitu, keramahan dia terhadap laki-laki itu biasa aja kayak gitu sih.
Wow, Menarik ya sebenarnya, karena ujung-ujungnya tuh adalah tentang kekuatan dari dalam diri aja gitu ya, untuk membentengi, dan bukan membentengi ya, maksudnya kayak kita tuh sebenarnya suka nggak sadar dari mana ini tuh ada gitu. Maksudnya perasaan atau misalnya kelakuan yang kita ini tuh ternyata bisa jadi dari lingkungan terdekat atau keluarga gitu kan. Jadi tadi
Iya banget, dari keluarga bisa.
iya, note banget sih tadi terkait masalah
Iya
kasih
banget banget.
sayang cukup itu, kasih sayang yang cukup. Jadi kayak kalau misalnya itu tipe orang aja kan sebenarnya, karena kan kejadian hidup di setiap keluarga juga beda-beda, kayak gak harus semuanya seperti itu gitu. Kita juga nggak tahu kan, maksudnya ujian apa yang dikasih Allah ke keluarga itu gitu kan. Maksudnya kayak
Iya.
itu gimana dia menghadapi itunya sendiri, apa masalahnya sendiri, dan dia, oh iya, nextnya adalah masalah ini, masalah coping. Kalau misalnya nih di yang dengar, yang lagi denger nih, ada yang ternyata sudah mengalami itu gitu dan belum selesai gitu. Jadi terkait pelecehan seksual ini ya, bukan belum selesai, hatinya tuh nggak, ya gimana sih, mohon maaf ya nih ngomonginnya aja saya emosi ini, apalagi mengalami ya, buat yang mengalami gitu. Buat dari Tristi sendiri ada nggak sih, hasil obrolan kah, atau misalnya inspirasi, atau pernah baca dari mana gitu terkait coping with this kind of criminal gitu. Jadi kan dia sebenarnya jatuhnya victim ya. Nah itu tuh
Iya.
seperti apa, baik ini cewek atau cowok ya, karena nggak cuma cewek aja gitu kan yang dapat pelecehan seksual gitu.
Cowok juga itu bisa lebih beringas gitu kalau biasanya
Waduh,
kan.
serem.
Aku kalau untuk perempuan ya lebih mudah untuk bisa curhat ke psikolog mungkin ya. Ke psikolog atau misalkan sekarang ada kayak layanan-layanan curhat gitu kan di Instagram, misal ada layanan hotline buat curhat segala macam. Aku juga ada teman yang memang kerja di situ kan tadi, yang LSM terhadap apa ya, LSM yang biasa menangani kasus pelecehan seksual atau kekerasan, bisa juga di situ. Nanti aku bisa share infonya ke dia juga. Terus juga ada psikolog yang aku kenal juga memang mencoba untuk menyembuhkan inner child kayak gitu. Nah
Oh,
justru aku lebih ke
inner
arah
child tuh gimana ya?
inner child. Kalau sebenarnya teori inner child ini tuh masih diperdebatkan sih, cuman lebih ke arah sifat-sifat yang dibawa ketika kita mengalami sesuatu yang belum tuntas tuh di masa kecil kita, kayak tadi mungkin ya, ketika nggak dapat kasih sayang yang cukup dari ayah, maka pelampiasannya adalah nyari perhatian ke cowok, cowok-cowok gitu kan, dengan cara yang memang kurang tepat kayak gitu kan, bisa jadi kayak gitu.
BTW, yang terkait inner child tuh apa, kan tadi menyembuhkan inner child gitu ya, apakah inner child itu sesuatu yang pasti buruk, atau sebenarnya ada dua sisi, bukan dua sisi ya, apakah itu spektrum gitu dari yang baik sampai yang buruk, atau itu tuh inner child tuh istilah untuk hal yang kurang baik gitu buat diri kita?
Kalau yang aku belajar dari psikolognya langsung, itu bisa juga hal-hal inner child juga itu bisa suatu hal yang baik sih. Kayak misalnya kan kalau anak kecil kayak mudah untuk baikannya ketika berantem, nah itu
Oh iya.
inner child yang baik gitu, yang dipelihara. Jadi kayak sifat kekanak-kanakan yang polos, dan itu tuh ternyata akan bermanfaat gitu ya di kehidupan kehidupan dewasa. Tapi ada juga yang dihasilkan dari apakah itu pola asuh yang memang mengganggu secara psikologis, atau bahkan pelecehan-pelecehan seksual yang dialami, kekerasan, dan lain sebagainya, itu bisa jadi menciptakan inner child yang akhirnya tumbuh di diri dia yang dewasa, dan itu belum terselesaikan gitu. Gitu.
Kebayang.
Walaupun ya sebenarnya ada juga kan orang psikolog lain yang nggak setuju istilah inner child gitu, ada juga. Kalau aku sih lebih membahasakannya lebih ke arah apa-apa yang memang kita alami itu bisa jadi diakumu apa ya, usia dipengaruhi dari apa-apa yang terjadi di kehidupan kita di masa lalu, karakter kita gitu, karakter kita sekarang itu bisa jadi dipengaruhi sama apa-apa yang itu terjadi di masa lalu gitu, mau namanya inner child atau misalnya mau karakter bawaan dan lain sebagainya. Dan aku berusaha meyakini itu sebagai suatu hal apa ya, tantangan sih, tantangan kehidupan untuk bisa dicari ini sebenarnya Allah gitu ya, tujuannya apa sih ngasih pembelajaran kehidupan seperti ini, dan pengen aku seperti apa, pengen aku bahkan bermanfaat seperti apa. Karena ada temen aku yang kecanduan pornografi, terus akhirnya dia ingin ngebantuin teman-teman yang lain untuk bisa lepas dari itu gitu. Ini temen aku yang lain, dan dia bisa dibilang pernah hidup dalam lingkungan aktivis keagamaan gitu, tapi dia akhirnya berani gitu ya untuk bisa mengakui bahwa ini salah. Kemudian dia belajar ke ustadz di luar negeri di Amerika Serikat, jadi ada kayak semacam forum online dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya dia bisa dibilang, kalau dibilang sembuh total enggak ya, tapi dia bisa tahu cara mengontrolnya seperti apa gitu kan, dan dibantu juga. Istrinya tahu gitu, dikasih tahu juga dan pengen membantuin yang lain juga kayak gitu.
Oke.
Siapa tahu ya luka-luka masa lalu itu bisa
terobati.
Ketika disembuhkan malah bisa nyembuhin yang lain juga gitu, orang-orang yang punya luka yang sama juga.
Oh iya ya, benar. Jadi inspirasi gitu ya buat yang lain ya.
Yoi.
Nah terakhir nih Tris, pertanyaan terakhir. Berarti apa ya, bahasan seks ini sejauh apa sih dia boleh dibicarakan? Karena kan emang ada batasan-batasan untuk tidak membicarakan juga kan gitu. Maksudnya sejauh apa sih kita gak tabu ngebicarain ini tuh?
Kalau yang aku yakini mungkin gak nyinggung-nyinggung permasalahan teknisnya kali ya. Kan kalau orang-orang di waktu itu kan lebih karena teknisnya ya. Jadi kayak gelis gitu, itu kan apa ya, justru itu yang memang tabu untuk dibicarakan kan.
Maksudnya pun kalau mau membicarakan harus dengan ahlinya gitu ya. Maksudnya kayak kalau ada masalah
ada tujuannya. Justru ketika terlalu terbuka itu malah jadi apa ya, malah jadi kebayang-bayang gitu ya. Yang masih single juga jadi gelis dan akhirnya jadi kebayang, dan jadinya mungkin jadi penasarannya malah jadi nggak baik gitu ya. Tapi lebih ke arah fungsi dari seks itu sendiri sih kalau menurut aku, yang perlu banyak dikomunikasikan gitu ya, bukan sekedar untuk kayak having fun ya. Maksudnya unsur having funnya pasti ada, cuman itu manfaatnya apa sih dalam kehidupan kita gitu ya, dan ketika memang itu dilakukan secara tidak tepat itu dampak buruknya apa. Nah itu sih yang perlu dikomunikasikan. Karena aku baru baca buku Originals juga, yang ngarangnya Adam Grant gitu ya. Jadi anak-anak yang memang itu pas dewasanya itu bisa bijak itu ketika orang tuanya mendisiplinkan dengan cara, wah kalau misalnya kamu melakukan ini dampaknya seperti ini loh, dampak baiknya seperti ini, tapi kalau misalnya kamu tidak melakukannya dampak buruknya seperti ini. Jadi kayak dikasih tahu gitu reasoningnya itu seperti apa.
Dikenalkan kepada risiko juga ya, maksudnya.
Iya, dikenalkan risikonya.
Maksudnya
gitu.
Setelah ngelakuin ini lo bakalan kayak gini gitu, lo terserah mau jadi yang mana, kalau udah tau kayak gini ya pilih lah gitu kan.
Iya, jadi dikasih tahu ya, kayak dikasih
arahan.
Reasoningnya itu sih arahannya kayak gitu, bukan sekedar kayak kamu jangan nonton porno, nggak boleh nanti dosa.
Iya, iya kan, maksudnya kan kayak
terus emang kenapa gitu.
Dan ya itu sih menarik ya ngebahas ini, karena kan banyak ya udah jangan dosa gitu kan. Maksudnya itu yang pertama kali kita tahu gitu saat ya mungkin di bangku SD atau apa gitu, sehingga anak-anak kecil itu tabu juga buat ngebicarain ini secara kata Tristi bilang ya apa sih fungsinya gitu, apa manfaatnya, mungkin belajar sistem reproduksi gitu. Aku aja jujur waktu SMP aku belajar sistem reproduksi sih, apa gambarnya tuh aku tutup, padahal tuh buku biologi ya, harusnya kan aku lihat ya, tapi aku tuh malu
gitu ya.
Malu gitu kan, dan ya kayak ditanyain gitu kenapa ditutup ya. Itu sih lumayan lumayan kayak ya sebenarnya kalau buat tujuan mengetahui dan juga memahami itu tuh perlu, tapi kalau untuk tujuan lain yang bisa jadi beresiko itu sebaiknya justru nggak usah gitu kan. Jadi kayak ya tadi sih menarik aja terkait yang sejauh apa sih kita bisa ngebicarain ini, dan ketika dikasih reasoning gitu kan bahwa ya sebenarnya tidak apa-apa gitu saat kita membicarakan ini dengan tujuan tertentu, tapi kalau misalnya tidak ada manfaat justru malah nggak jelas gitu ya maunya apa, dan itu lebih ke entertaining diri sendiri dengan cara yang tidak baik kan, itu bisa jadi juga merusak diri, bahkan tadi Tristi sempat bilang juga bisa merusak otak. Wow, Tristi, terima kasih sudah 45 menit menemani. Semoga buat teman-teman yang dengar semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di Dengar Rasa selanjutnya. Makasih.
Oke, siap deh. Sama-sama. Yo. Makasih juga.
Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah akhirnya selesai juga obrolannya, tapi yang jelas tuh kayak kita jadi tahu aja gitu, apalagi buat sekarang ini dimana kita bisa dapetin informasi dari mana aja terkait apa aja, kita tuh harus banget pinter-pinter milih
healthy and safe space gitu kan buat ngobrolin ini. Nah, saya sendiri nih prosesnya tuh nyari sih gimana sih caranya bisa tahu tentang seks, tapi ya emang sebenarnya perjuangan banget sih buat akhirnya bisa bicarain seks di tempat yang emang aman. Apalagi konteksnya kan saya belum menikah gitu. Terus beberapa teman yang udah menikah tuh untuk berbagi hal itu, maksudnya dengan tentu aja koridor yang kita sepakati bersama, itu emang agak tabu sih. Nah, alhamdulillah akhirnya bisa dapetin guru dan gurunya perempuan. Dan kalau saya sendiri itu lebih ngerasa percaya sama orang-orang yang dasarnya emang pakai batas-batas hukum dari agama ketika membicarakan seks ini. Dan juga orang-orang tersebut tuh ya saling memiliki dan juga bisa saling mengingatkan ya terkait dengan kehati-hatian dan kepandaian dalam memilih kata-kata untuk membicarakan hal ini. Karena kalau sekali salah sebut tuh kayak udah aja gitu persepsinya bisa ambiar gitu kan. Karena ini sebenarnya super tabu sih gitu kan. Sebenarnya gak cuman perempuan aja sih, justru apalagi laki-laki ya gak sih? Kalau laki-laki tuh paparannya emang tinggi banget kan terhadap informasi terkait seks ini gitu. Kalau dapetnya dari tempat yang kurang safe, dan misalnya secara fundamental orang tersebut belum punya filter gitu untuk bisa milih mana yang baik, mana yang enggak, bisa jadi informasi tersebut tuh bisa diolah sama dia menjadi suatu action yang gak baik untuk dirinya sendiri gitu. Bahkan ya buruk-buruknya sih bisa merugikan orang lain gitu ya. Kalau dari obrolan ini sih kami kebanyakan bahas itu terkait hal-hal yang gak diinginkan ya ketika seseorang menyalahgunakan informasi terkait seks yang hinggap di otaknya. Tapi informasi itu tuh sebenarnya bisa kita pilih, yaitu asal kita punya filter, gak asal terima, gak asal ngerasa asik nih ngobrolin ini atau ngerasa seneng gitu ya. Dan juga sebaiknya informasi itu emang dipakai di tempat yang seharusnya dan juga dipikir-pikir konsekuensinya kalau misalnya kita menyalahgunakan informasi tersebut. Intinya kita rajin-rajin berdoa aja ya, semoga setiap informasi yang kita dapat, informasi yang kita share itu baik berupa ucapan, tulisan, perbuatan itu bukan jadi sumber seseorang jauh dari Allah ya, amin. Oh ya, kalau misalnya ada yang punya masukan, kritik atau saran, boleh banget langsung DM ke IG @denga_r_rasa atau email ke dengarasa@gmail.com. Thank you for listening dan sampai ketemu di episode epilog, dan insyaallah nanti saya akan bikin episode spesial Ramadan insyaallah. Dan ya, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.